Graiul martirilor. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, vă spune Daniel Briciu, realizatorul emisiunii Graiul Martirilor, și bine v-am regăsit pe calea undelor și prin internet. Vă invit, dragii mei, și astăzi să mă însoțiți într-o călătorie în istoria recentă pentru a vă face cunoștință cu noi martiri ai lui Hristos, cu oameni care și-au dat bucuroși viața pentru Domnul lor și pentru Evanghelie. Când Mântuitorul a murit pe cruce, mulți se întrebau și ziceau: la ce folos moartea lui? Maria, mama îndurerată, nu putea înțelege de ce fiul ei a trebuit să moară și încă moarte de cruce. Ucenicii, de asemenea, n-au înțeles la ce folos atâta faimă, atâta glorie strânsă în jurul marelui lor învățător și apoi risipită în câteva clipe într-o baltă de sânge lângă cruce. Mulți dintre cei care asistau la tragicul eveniment probabil își ziceau: păcat de el, era încă tânăr, dacă și-ar fi văzut de treabă, n-ar fi murit. Ce păcat, era un om bun. Unii gândeau într-un fel, alții în altul. Cert este că nimeni n-a înțeles atunci, la cruce, semnificația glorioasă a morții lui Isus. Dar mai târziu, ei au înțeles. Hristosul înviat din morți le-a tălmăcit taina suferinței sale și le-a explicat de ce a trebuit să fie așa și nu altfel. De atunci până astăzi, milioane și milioane de oameni au fost binecuvântați de această jertfă, care, repet, la timpul acela părea absurdă pentru cei prezenți. Dar noi astăzi știm că prin ea, prin această jertfă curată de pe Golgota, s-a deschis poarta spre mântuirea multor suflete. Isaia spunea în capitolul 53 al cărții sale că Domnul Iisus va vedea rodul muncii sufletului său și se va bucura. Călcând pe urmele Domnului lor, mii și zeci de mii de martiri au fost uciși pentru cauza Evangheliei. Tot la fel, mulți au văzut în suferințele lor o absurditate, o nebunie, chiar fanatism, deși Tertulian a spus clar în vechime că sângele martirilor este sămânța bisericii. Întâmplarea pe care vreau să vă prezint astăzi debutează tot la fel, cu un scenariu dramatic, aparent absurd, chiar nebunesc, ar spune unii, dar care în final, în trecerea vremii, s-a dovedit o mare binecuvântare pentru mulți. După o cântare frumoasă pe care vă dedic acum, dragii mei, cu toată dragostea, vă aștept cu această întâmplare dramatică, dar impresionantă, din viața lui Jim Elliot și a altor patru misionari uciși în junglă pentru Hristos. Rămâneți aproape!
Să-nlăturăm orice păcat, spre marul celălalt. Așa creștinii au luptat, ei nu s-au dat în lături. Să lăturăm orice păcat, privind spre marul celălalt. Așa creștinii au luptat, ei nu s-au dat în lături. Să le urmăm cu un dor nespus, credința lor supremă, căci au luptat și au învins. Creștinii noștri ce s-au stins, de dorul lui au fost cuprinși, mergeau cântând pe arene, căci au luptat și au învins. Creștinii noștri ce s-au stins, dorul lui au fost cuprinși, mergeau cântând pe arene. Când legile i-amenințau, și atunci ei n-aveau frică. Când fiarele răslozeau, pe mici și mari sfârșiau, dar ei de dor mai mult ardeau, nici de asta n-aveau frică. De foame istoviți de fric, ei privegeau departe, prin munți și peșteri alungați, prin temniță în fier legați, fit mai cruți și amenințați, de Domnul nu-i de spate. Sunt fier legați, lovit mai crud și amenințați, de Domnul nu-i de sparte. Cântau al mântuirii cânt, mergând pe orice cale. Și atunci când intrau pe rând, în subterane toți cântând, celui ce zice vin curând, vecheați în așteptare. Și atunci când intrau pe rând, în subterane toți cântând, celui ce zice vin curând, vecheați în așteptare. Căci am să vin ca și un hoț, noaptea cea târzie. Vecheați păzița mele poți, și atunci eu n-am să vin ca hoț. Voi striga la voi la toți, mireasa mea să vină. Vecheați păzița mele poți, și atunci eu n-am să vin ca hoț. Striga la voi la toți, mireasa mea să vină. Vremea ce ne-a mai rămas, să stăm în așteptare. Și înapoi nu niciun pas, înainte să nu dăm răgaz, căci vine mirele chiar azi, să îi cântăm Osana. Și înapoi nu niciun pas, înainte să nu dăm răgaz, căci vine mirele chiar azi, să îi cântăm Osana.
Aș vrea acum să dau citire din Cartea Sfântă doar câtorva versete înainte de a porni la drum. Și iată ce ne spune Evanghelistul Matei în capitolul 20 a Evangheliei care poartă numele, versetele de la 25 la 28. Iisus i-a chemat și le-a zis: știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru și oricare va vrea să fie cel dintâi dintre voi să vă fie rob. Pentru că nici fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Amin. Preiubitule Părinte, în numele Domnului nostru, care ne-a învățat taina slujirii, venim în fața Ta în această zi și îți mulțumim că Te-ai îndurat de noi, că prin această jertfă de sânge a Fiului Tău preiubit, ai deschis poarta mântuirii Tale pentru noi, păcătoșii. Doamne, îți mulțumim pentru Domnul Iisus, îți mulțumim pentru dragostea pe care ne-ai arătat-o, trimițându-ți propriul Tău Fiu, singurul Tău Fiu, pentru noi. Doamne, în această zi, noi, răscumpărații Tăi, noi, rodul muncii sufletului Fiului Tău, Doamne, îți mulțumim și Te rugăm să ne ajuți să învățăm mai adânc și mai profund taina Evangheliei, taina smereniei, taina slujirii, taina dedicării. Tată din ceruri, Te rugăm și astăzi să ne ajuți ca privind spre jertfa acestor misionari, să înțelegem mai bine apoi jertfa Fiului Tău și, înțelegând-o, Doamne, să avem o conduită corectă, să avem o trăire exemplară în mijlocul neamului de oameni în care ne-ai așezat. Pentru toate, Doamne, convinși că și astăzi Duhul Sfânt ne va lumina în tot adevărul, îți mulțumim în numele acestui glorios și minunat Fiu al Tău, Domnul Iisus Hristos. Amin. Jim Elliot s-a născut la data de 8 octombrie 1927 în Portland, statul american Oregon, din părinți scoțieni. El a fost crescut într-un cămin creștin, unde valorile sacre erau respectate și întreaga viață era călăuzită de principiile Scripturii. În 1945, Jim a fost admis la un colegiu creștin, pe care l-a absolvit mai apoi cu brio câțiva ani mai târziu. Mai mult decât orice, avea pe inimă lucrarea misionară, cu atât mai mult cu cât avea câțiva prieteni misionari, ale căror activități îl provocau și pe el să părăsească confortul zilnic pentru a sluji celor din triburile îndepărtate. La o conferință a misionarilor, în timp ce aceștia își împărtășeau reciproc biruințele și neajunsurile, Jim a simțit o chemare deosebită din partea lui Dumnezeu pentru triburile de indieni Auca din Ecuador. Așa se face că Jim, împreună cu alți 4 credincioși, cărora li s-au alăturat și soțiile lor, au sosit în Ecuador pe data de 21 februarie 1952. Faima tribului Auca era una teribilă. Erau cunoscuți ca sălbatici inabordabili și mulți misionari îi ocoleau de teama de a nu fi uciși. Dar cei 5 nu s-au speriat de aceste zvonuri, ci s-au rugat lui Dumnezeu să le deschidă o portiță prin care să ajungă la inima acestora cu Evanghelia. Dar mai întâi trebuiau găsiți. Jungla ecuadoriană era imensă și nimeni nu știa exact unde se află aceștia, unde sunt localizate triburile lor. Nate Saint, pilotul care îi însoțea, a venit cu ideea de a cartografia zona, ocazie cu care căutau să identifice din avion prezența indienilor Auca. După mai multe săptămâni de survolări zilnice, au localizat câteva astfel de triburi lângă râul Curarai. A fost un moment de mare bucurie pentru întreaga echipă de misionari, dar acum se ridica o altă problemă: cum să-i abordeze? Într-unul din satele misionarilor se afla o femeie care pe vremuri, când era doar o copilă, fugise din tribul ei, iar acum, de ani buni, trăia alături de familiile misionarilor care au primit-o cu brațele deschise. Jim Elliot a căutat-o pentru a învăța de la ea câteva cuvinte în limba tribului Auca. Câteva zile mai târziu, a Avionul lui Nate Saint survola iarăși zona la mică altitudine, iar Jim striga cât îl ținea gura câteva cuvinte în limba Auca, pe care tocmai le învățase. Suntem prietenii voștri, avem gânduri de pace pentru voi. Apoi, din avion, cu ajutorul unei frânghii lungi, cei doi au lăsat într-o găleată diferite obiecte și alimente, cu gândul de a-i convinge pe băștinași de intențiile lor pacifiste. După ce au luat darurile, cei din tribul Auca au pus la rândul lor câteva banderole colorate cu care își legau părul și un papagal. Bucuria misionarilor a fost mare văzând că membrii tribului răspund prietenos demersurilor lor. Apoi, spre surprinderea lor, de-a lungul râului Curarai și foarte aproape de trib, au găsit o palmă de pământ neted pentru a putea decola și ateriza cu avionul. Cei cinci misionari s-au bucurat mult și au mulțumit lui Dumnezeu pentru modul minunat în care pregătea el terenul pentru marea întâlnire cu membrii celui mai de temut trib din lume. În sfârșit a venit ziua cea mare, când să stabilească un contact direct cu aceștia. Pe data de 8 ianuarie 1956, cei cinci misionari au coborât din avion, aducând cu ei o mulțime de bunuri și alimente și tot ce au crezut ei că ar putea folosi la împrietenirea cu membrii tribului. Dar aceștia n-au apărut nici în prima zi, nici în a doua. Abia în a cincea zi, răbdarea lor a fost răsplătită. Un bărbat și două femei au ieșit din pădure, îndreptându-se spre grupul de misionari care îi aștepta. Cei trei păreau foarte prietenoși, iar cuvintele învățate de Jim în limba lor i-au ajutat să stabilească un scurt dialog cu aceștia. Curiozitatea l-a împins pe bărbatul care însoțea cele două femei și a intrat în avion. Nate, pilotul, l-a luat cu sine într-o scurtă survolare, ceea ce a plăcut foarte mult băștinașului care numea avionul Gâză Uriașă. Spre seară, echipa de misionari s-a întors la locul de rezidență pentru a împărtăși cu soțiile lor rezultatele primei întâlniri și pentru a duce iarăși membrilor tribului hrană și medicamente. Duminică dimineața, cei cinci s-au întors iarăși pe malul râului. Nate i-a spus soției lui prin stația radio cu care țineau legătura: rugați-vă pentru noi, cu siguranță ne vom reîntâlni cu ei. Ne vom reauzi din nou la ora 16:30. Elizabeth Elliot, soția lui Jim și celelalte soții ale celorlalți misionari, s-au strâns la ora promisă în jurul stației radio să audă ultimele vești de la soții lor. Dar ora 16:30 a venit și a trecut, fără ca acestea să primească vreo veste de la ei. Noaptea a trecut greu. A doua zi, luni dimineața, femeile și-au dat seama că ceva neplăcut s-a întâmplat și au alertat alți misionari din împrejurimi. Aceștia au făcut o echipă care să cerceteze ce s-a întâmplat și au început prin a verifica locul unde a aterizat avionul lui Nate. Acolo, la marginea râului, au găsit cadavrele a patru dintre ei, toate mutilate, iar corpul celui de-al cincelea lipsea. Probabil fusese dus la vale de apa râului. Imediat, vestea aceasta a făcut înconjurul lumii. Zeci de reviste și ziare creștine s-au grăbit să prezinte cazul acesta, care curând a devenit de notorietate mondială. Mulți spuneau: ce mare tragedie, ce mare dramă! Și-au irosit viețile degeaba, fără a obține nimic pentru Hristos. Dar n-a fost așa, dragii mei. Sămânța moare, dar nu apare o plantă nouă imediat, ci numai după o vreme. Agricultorii știu taina aceasta, iar Domnul Iisus însuși a folosit o pildă asemănătoare atunci când le-a vorbit ucenicilor despre moartea lui și despre roada pe care această moarte o va aduce în milioane de inimi mai târziu. Vestea morții celor cinci misionari nu numai că n-a fost inutilă, dragii mei, dar a trezit inimile a sute de tineri care s-au înscris de bunăvoie pe lista cu misionari pentru triburile din junglă. A urmat apoi o trezire spirituală de proporții între băștinașii din Ecuador, care s-au întors la Dumnezeu cu sutele și cu miile. În prima fază ne dăm seama cât de îndurerate au fost soțiile acestor misionari uciși de băștinași. Dacă ar fi fost femei obișnuite, fără dragostea lui Hristos în ele, i-ar fi urât pe cei ce le-au măcelărit soții sau s-ar fi întors imediat în America pentru a-și continua viața. Cum să mai slujești unui astfel de Dumnezeu care îngăduie să-ți moară soțul în floarea vârstei și încă de o moarte crudă, năprasnică? Numai că ele n-au gândit așa, preiubiților. Au privit spre Domnul Iisus și și-au dat seama că și El a căzut pradă mâniei oamenilor, ba chiar mai grave fiind împrejurările morții Lui decât cele ale soților lor. Și totuși, Dumnezeu Tatăl n-a abandonat planul de mântuire al omului pe motiv că preoții și romanii i-au răstignit Fiul și cu atât mai mult i-a iubit pe aceștia și a mers mai departe, ducând mântuirea sa până la marginile pământului. Mobilizate de această dragoste, cele cinci femei s-au rugat și au primit putere de la Dumnezeu de a continua ceea ce soților începuseră. În cele două cărți pe care le-a scris mai târziu, Elizabeth Elliot, soția lui Jim Elliot, povestește cum a rămas mai departe în câmpul de misiune și cum Dumnezeu, prin statornicia lor, a adus întreg tribul acela la mântuire. Șeful tribului Auca, ca unul care avea autoritate asupra lor, a devenit apoi misionar și predicator printre cei din neamul lui, prin el venind la cunoașterea lui Hristos mulți, mulți băștinași. Elizabeth Elliot a vrut să știe de ce aceștia i-au omorât pe soții lor. Voia să afle ce s-a întâmplat acolo și mai târziu, după convertirea șefului de trib, l-a întrebat pe acesta despre detaliile acelui masacru. El i-a relatat că s-a temut ca nu cumva oamenii albi să fi venit cu gânduri ascunse pentru a-i omorâ și a le ocupa teritoriile, de aceea i-a ucis cu sânge rece. Câteva clipe mai târziu, șeful de trib a găsit în avion o armă de vânătoare și un revolver și atunci au început întrebările. Dacă ar fi vrut să ne omoare, ar fi folosit aceste arme de foc? De ce nu ne-au omorât? Care a fost intenția lor? Oare n-au venit cu gânduri pașnice, așa cum ne-au spus, iar noi i-am omorât nevinovați? Mai târziu, când soțiile lor s-au apropiat de trib, cu translatoarea de care am pomenit la începutul emisiunii, aceștia și-au dat seama că au de-a face cu oameni deosebiți. Legile tribului lor cereau ochi pentru ochi, sânge pentru sânge, pe când aceste femei și-au putut depăși ura, venind să le slujească cu hrană, medicamente și cu cuvântul lui Dumnezeu. Atunci au aflat ce este dragostea care se sacrifică, sentiment necunoscut de ei până atunci. În astfel de condiții, Duhul Sfânt și-a început lucrarea, mântuind sufletele lor. Deci, privind în urmă, dragii mei, moartea celor cinci misionari n-a fost zadarnică, așa cum mulți s-au grăbit să spună. Nimic din ce se întâmplă sub soare nu este fără de știrea lui Dumnezeu. El cunoaște numărul firelor de păr din capul omului. Cum n-ar fi putut El opri acel atac sângeros? De ce l-a îngăduit? Nu știu să vă spun. Știu doar că a fost voia Lui și mai știu că rezultatele acestei jertfe de sânge au fost mai apoi impresionante. Dragii mei, auzind aceste întâmplări și cercetându-ne viața în lumina acestor evenimente, aș vrea să privim puțin înspre noi înșine și să vedem cum stăm noi în relația cu Dumnezeu. Poate că ești genul de om căruia nu-i pasă atât de mult de ceilalți. Ție să-ți meargă bine și în rest potopul, cum se spune. Ai o viață, așa spui, și vrei să te bucuri de ea, de aceea nu ți-o împarți cu alții, nu te sacrifici pentru alții. Paradoxal, continui să te numești creștin, fără să știi de fapt că Hristos a spus că e mai ferice să dai decât să primești, că viața aceasta trebuie sacrificată pentru binele altora ca să o câștigi pe cealaltă. Ție nu ți s-a cerut să mergi în junglă să predici Evanghelia, să lași totul în urmă și să trăiești prin credință, să trăiești modest într-o baracă de stuf într-un pericol iminent din partea animalelor sălbatice? Nu, ție nu ți s-a cerut așa ceva, dar o jertfă tot ți se cere, un preț tot trebuie să-l plătești, o cruce se cere dusă, fie în junglă, fie în America. Dragii mei, pe fiecare dintre noi Dumnezeu ne-a așezat în trupul lui Hristos atunci când am fost mântuiți și am venit la El. Nu ne-a lăsat pe niciunul dintre noi șomer, ci ne-a dat unul sau mai mulți talanți cu care să-i slujim. Care este talentul tău și cum slujești cu el? Care este locul tău în trupul lui Hristos și care îți este slujba în biserică? Prea iubiților, Dumnezeu ne-a promis o odihnă la capăt de drum. Iată ce spunea scriitorul cărții Evrei în capitolul 4, versetul 1. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul dintre noi să nu se pomenească venit prea târziu. Este deci o odihnă promisă de Dumnezeu, dar în care vor intra doar cei care s-au ostenit pentru El, doar cei care au lucrat în via Lui. Niciun patron din lume nu plătește pe nimeni să stea, ci să facă ceva, să aibă o activitate. De ce credeți că Dumnezeu, care ne-a învățat că trebuie să muncim pentru pâinea cea de toate zilele, ar avea alte principii? De ce credeți că ne-ar da odihna lui veșnică doar pentru că am mers și noi la biserică sau am purtat o cruce de aur la gât? Domnul Iisus ne-a învățat că slujirea costă, dragii mei, și ne-a spus să călcăm pe urmele Lui. În Evanghelia după Matei, în capitolul 20, versetul 28, așa cum am citat la începutul emisiunii, El a spus aceste cuvinte: căci Fiul omului n-a venit ca să-i se slujească, ci să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Învățăm de aici, dragii mei, că mântuirea este gratuită, prin credință, prin har, în jertfa Domnului Iisus Hristos, dar slujirea ulterioară va avea un cost, vom plăti și noi un preț, mai mic sau mai mare, mai degrabă sau mai târziu, dar creștinism fără cruce și fără slujirea altora nu există. Jim Elliot, Nate Saint și ceilalți trei misionari au murit ca martiri și îi vom vedea într-o zi purtând cununile de slavă rezervate de Dumnezeu martirilor. Dar și pentru noi ceilalți, Dumnezeu a pregătit cununi veșnice cu care vrea să ne împodobească frunțile în ziua aceea. Poate că ele nu vor fi chiar atât de glorioase, chiar atât de strălucitoare ca și ale martirilor, dar vor fi, în orice caz, foarte frumoase. Însă până atunci, dragii mei, trebuie luptă, trebuie slujire, căci fără luptă nu-i cunună, spune o veche cântare creștină. Biblia ne învață să privim la sfârșitul felului de viețuire al înaintașilor noștri și să le urmăm pilda, iar noi asta am făcut astăzi. Am privit spre cei cinci misionari și spre soțiile lor. Am văzut dragostea lui Hristos din ei și acum vrem să spunem în rugăciune: Doamne, dă-ne și nouă această dragoste. Ajută-ne să iubim și noi cu o iubire venită din Tine. Trăim, Doamne, în acest veac materialist, când toți umblă după foloasele lor și mulți nu vor să Te cunoască, Doamne. Te rugăm, fă-ne niște slujitori ai Tăi, care să pună la dispoziție tot ce au, ca prin tot ce au primit și prin tot ce sunt, să Te slujească pe Tine. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem că este un preț de plătit și o cruce de dus. Ajută-ne să înțelegem că indiferența noastră face ca mulți să ajungă zilnic în iad. Fă-ne sensibili la șoapta Duhului Tău ca să putem fi slujitori acolo unde ne vrei și atunci când Tu ne vrei. Amin. Încă un gând mai am pentru dumneavoastră, dragii mei, încă un gând înainte de final. În jurnalul lui Jim Elliot s-au găsit aceste cuvinte care au fost scrise de el cu puțin timp înainte de a fi murit. Înțelept este cel ce sacrifică ceea ce poate fi pierdut pentru a câștiga ceea ce este veșnic. a fost de fapt o prorocie pe care el a făcut-o, fără să știe, pentru sine însuși. Viața nu i-au luat-o cei din tribul Auca, ci el și-a dat-o singur. La fel ca Domnul Iisus, nu soldații i-au întins mâinile pe cruce ca tâlharilor celor doi, ci singur Mântuitorul și le-a întins din dragoste pentru noi. Din acest motiv și din altele, sutașul acela care a fost lângă cruce a spus mai apoi: cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Înțelept este cel ce sacrifică ceea ce se poate pierde pentru a câștiga ceea ce este veșnic, și fie ca Domnul să ne ajute și pe noi să înțelegem acest adevăr și să ne dea mai apoi și puterea să facem ceea ce ni s-a încredințat, pentru ca la capăt de drum să primim și noi cununa pe care Domnul Iisus ne-a pregătit-o. Pentru atenția care ați acordat-o acestei ediții a emisiunii Graiul Martirilor, Daniel Briciu vă mulțumește și vă dă întâlnire din nou data viitoare, când ne vom întâlni cu alți martiri din istoria însângerată a Bisericii. Până atunci, dragii mei, fiți binecuvântați! Domnul să vă poarte în carul lui de biruință pe dumneavoastră și pe cei dragi din casele și din familiile dumneavoastră. Amin! Graiul Martirilor.